Dezbatere electorală.
9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al economiei. Discutăm evident despre alegerile prezidențiale de luna viitoare, dar și despre războiul tarifelor comerciale între Statele Unite și Uniunea Europeană. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio.
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. Azi începe oficial campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 4 mai. Sunt 11 candidați în cursa pentru Palatul Cotroceni. Ultimele sondaje arată că extremistul George Simion este pe prima poziție. La ce fel de campanie vă așteptați?
Am sperat să fie o campanie care e bazată pe idei și pe dezbateri despre politici publice, pentru că o mare problemă în România este tocmai că această dezbatere lipsește. Asta este, ar fi idealul. Din păcate vedem cum încep și interferențe în acest cadru ideal de atacuri la persoană sau de probleme de genul acesta, care credem că ar trebui să fie mai degrabă un mod vechi și dezonest de a face campanie decât cel care se concentrează pe idei și pe problemele reale ale societății.
Credeți în ultimele sondaje apărute în spațiul public, cele 4-5 prezentate în ultimele 2-3 săptămâni?
Aș lua puțin un istoric. Ca să crezi în ceva, trebuie să te uiți puțin care e credibilitatea acelui ceva. Îmi țin minte cum înainte de alegerile europarlamentare aveam sondaje în care USR-ul era la peste 20%, mă rog, alianța de la acel moment, și a luat 8,7%. Țin minte cum au fost sondajele de dinainte de turul întâi de la alegerile prezidențiale, unde, de exemplu, domnul Călin Georgescu nu apărea deloc sau apărea cu un scor derizoriu sub marja de eroare.
Iar domnul Joana era în pole position, nu?
Da, domnul Joana era în pole position și a fost mult timp pe locul întâi, dacă ține minte, mai ales când a fost la început. Și doamna Lasconi nu apărea niciodată în primii doi. Apărea pe locul 3, câteodată pe locul 4, în funcție de cine făcea sondajul, chiar pe locul 5. Erau niște sondaje ale PNL, cred că o dădeau pe locul 5 în momentul acela. Și totuși a intrat în turul 2, a luat un număr impresionant de voturi. Deci credibilitatea sondajelor, și aici n-aș vrea să fac un atac la casele de sondaj, eu nu cred că își greșesc metodologia sau nu cred că fac ele ceva neapărat, unele ori face, dar greșit statistic, problema este că ele se bazează pe niște eșantioane care au niște presupoziții care de multe ori nu se mai verifică la vot, având în vedere volatilitatea din societate din momentul acesta. Adică oameni care înainte nu votau în numere foarte mari, acum au ieșit la vot și atunci au stricat cumva ponderile.
Contează și cine face sondajul? Adică întotdeauna cel care plătește pentru acel sondaj va primi niște procente în plus?
Aș zice, era o glumă așa în Parlament, că când erau sondajele care îl dădeau pe domnul Ciucă foarte sus, s-a plătit mult pentru sondajul acesta. Deci e posibil să fie unele case de sondaj care fac asta, dar n-aș vrea să pun o anatemă pe toate. Adică cu siguranță sunt unele care își fac treaba bine și chiar dacă plătește un client, nu o să-i spună ce vrea să audă, dar nu pot să zic că toate au această deontologie și acest profesionalism. Deci m-aș feri de sondaje. În schimb, ceea ce vă pot spune este că dacă ne uităm în sondaje, vedem că Nicușor Dan, de exemplu, stagnează, nu pare că și-a atins un plafon și cumva și ăsta este argumentul USR-ului și al Elenei Lasconi. Spune, Nicușor Dan e un candidat foarte bun, e un candidat redutabil, dar are un plafon pe care Elena Lasconi nu-l are, pentru că ea a străpuns bula și, între ghilimele, bula, a străpuns populația aceea care n-ar vota USR-ul, dar ar vota-o pe Elena Lasconi.
Iar în sondajele interne ale USR-ului, doamna Lasconi cum stă? Ce arată?
Noi nu am făcut publice sondajele, dar arată un trend crescător pentru Elena Lasconi și o stagnare pentru Nicușor Dan.
Dar este peste 10% doamna Lasconi? Pentru că în mai toate sondajele de care vorbeam, cele 4-5 prezentate public, candidata USR este undeva între 5 și 10, 12 în cel mai fericit caz procente.
Nefăcând sondajele acestea publice, mi-e greu să vă dau un răspuns, dar este într-o poziție în care poate să ajungă în turul 2 și este într-o poziție în care, având în vedere trendurile de creștere și cum au funcționat sondajele până acum, are toate șansele să reușească și să fie în turul 2. Și atenție, dacă e în turul 2, iarăși este acel vot tactic care joacă în momentul acela, în care electoratul în principiu se duce înspre reprezentantul care îl reprezintă cel mai bine, chiar dacă nu ideal, și atunci noi credem că poate câștiga inclusiv un tur 2.
Dar dincolo de retragerea sau nu a doamnei Lasconi din cursă, un lucru e cert. Candidata USR a ajuns de la 1 milion și vreo 700 de mii de voturi în noiembrie la sub 10% în cele 4-5 sondaje. Bune, proaste, nu știm, astea sunt.
Da,
cu astea lucrăm.
Cum
vă explicați această scădere în 6 luni?
Nu cred că comparăm lucruri comparabile. Vom vedea dacă există o scădere sau nu odată cu alegerile efective. Comparăm alegeri cu sondaje. Ori sondajele s-au dovedit a fi predictori foarte slabi ai realității. Și atunci aș zice, haideți să vedem alegerile și atunci o să avem o imagine mai clară. Cred că poziționările Elenei Lasconi din ultima perioadă au fost foarte bune. Cred că USR-ul a greșit foarte tare în momentul moțiunii de cenzură, de exemplu, și cred că acolo trebuia să fim fermi împotriva guvernului Ciolacu.
Ați fost una dintre vocile izolate din USR care au militat pentru ca USR-ul să voteze acea moțiune de cenzură.
Este corect. Cred că nu poți să ai un discurs în care spui guvernul Ciolacu este guvernul nordist, nu are credibilitate, trebuie să-și dea demisia. Dar în momentul când ți se prezintă o moțiune de cenzură, ultima moțiune de cenzură până în septembrie, atenție, să nu o susții.
Dar asta nu ar fi dat vânt în pânze și mai mult formațiunilor extremiste? Dacă ar fi picat guvernul?
Au fost recent câteva moțiuni simple împotriva unor miniștri în Parlament, în care USR-ul a votat contra acelor miniștri, moțiuni simple. Exact asta s-ar fi întâmplat și cu această moțiune de cenzură și dacă ne uităm, votul USR-ului n-a făcut diferența. Ce a făcut diferența este o poziționare coerentă cu comunicarea publică. Care
adică
asta
semnalul
cred
dat de USR. La
semnalul
asta
dat
referiți,
de USR,
da.
că există și o opoziție pro-democratică, pro-europeană, pro-euroatlantică. Asta este, fie suntem la guvernare și atunci ne implementăm măcar parțial un program negociat, că nu avem 50% plus 1, toată lumea înțelege lucrul acesta. Fie criticăm guvernul, nu suntem la guvernare, nu fac ei ce trebuie și atunci trebuie să acționăm întocmai. Dar disonanța între comunicare și acțiune, eu cred că nu a fost bună. Dar acum, eu zic că am depășit momentul acesta, ultimele moțiuni împotriva domnului Predoiu și împotriva, cred că, domnului Burduja de la Senat, USR-ul a votat împotriva acestor miniștri, n-au trecut moțiunile, dar semnalul este clar, unul în care USR-ul măcar nu mai repetă această greșeală și este într-adevăr împotriva guvernului Ciolacu, care eu cred că pe bună dreptate îl critică și care face rău României, că asta este de fapt problema.
Da, ca să revenim la ce spuneam anterior, domnule Năsui, credeți că toate aceste schimburi de replici din ultimele 24 de ore dintre doamna Lasconi și domnul Nicușor Dan joacă pe undeva împotriva candidatei USR? Mă refer la ce afirmase ieri primarul Capitalei, că ar fi dispus să negocieze cu Crin Antonescu și doamna Lasconi pentru eventuală retragere a unuia dintre cei trei sau a doi candidați, nu? În cazul în care ei vor sta prost în sondaje. Cui servește sau cui provoacă cel mai mare deserviciu acest schimb de replici?
Cred că n-ajută pe nimeni. Haideți să vă pun problema în felul acesta și nici pe unul, nici pe celălalt dintre candidați. Cred că cel mai bine ar fi ca campaniile să fie unele pozitive, în sensul fiecare să zică ceea ce ar putea construi. Într-adevăr, acum trebuie să ne punem puțin și în poziția doamnei Lasconi, care în momentul în care aude niște lucruri pe care ea le consideră neveridice, niște minciuni, nu poate să le lase așa. Dacă auzi o minciună despre tine și o lași și taci din gură, cumva rămâne în mentalul colectiv că este adevărată. E posibil și să zici că e o minciune și să nu te audă lumea sau să nu fii băgat în seamă și să rămână un lucru fals în mentalul colectiv. Și cred că aici așa se explică reacția doamnei Lasconi. N-a vrut să lase un lucru care este fals, să dăinuie și atunci a dat o replică. Dar
e pusă în dificultate de aceste provocări, să le numim așa, din partea domnului Nicușor Dan?
Să știți că ea a mai avut presiunile acestea de a se retrage și la primul tur de alegeri. Și
atunci aici veneau acele apeluri dinspre PNL mai degrabă, dinspre domnul Ciucă.
Da, da. Dar și acum, să știți că apelurile la retragere și-au schimbat doar mesagerii, dar fondul este același. Și atunci, dacă ne punem în situația ei în care a reușit totuși să intre în turul 2,
da,
a avut o campanie reușită prima oară, din moment ce a reușit să intre în turul 2, sunt de acord că putem analiza că au fost și niște circumstanțe care e posibil să nu se mai repete. sau e posibil în ultimele săptămâni să ne dăm seama că se repetă. Deci o persoană care vrea să-și joace șansa, a jucat-o prima oară, s-au anulat alegerile, în opinia mea, nu într-un mod legitim, poate legal, că ce zice Curtea Constituțională este automat legal, dar legitim nu a fost. Și atunci trebuie să vedem, trebuie să o lăsăm să-și joace șansa și cred că este șansa ei în momentul acesta. Și tot ce a vrut cu replicile acelea era să nu lase un neadevăr să dăine și asta cred că e un lucru care e foarte corect.
Nu suntem totuși în altă situație politică acum, să ne gândim puțin. În noiembrie candidau Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă de la PSD-PNL. Acum nici PSD, nici PNL nu mai vin cu propriul candidat. Există un candidat comun al coaliției, da? În persoana domnului Antonescu. Nu mai candidează Călin Georgescu. Sigur că dânsul a fost atunci mult sub radar, dar în ultimele două săptămâni de campanie deja se sesiza că urca masiv pe TikTok. Acum candidează doi extremiști cu șanse foarte bune, nu? Domnul Simion și domnul Ponta. Nu se schimbă totuși contextul? Nu ar trebui ca și USR-ul să-și adapteze pe undeva strategia?
Mm. Păi, vedeți că aici,
suntem în altă logică.
Și aici sunt total de acord cu dumneavoastră. Dar și aici, uitați, Ponta este cumva așa un fel de legătură între status quo și noi extremiști. Adică el totuși a fost prim-ministru, nu este o persoană nouă în politică, nu e ca și cum n-a avut ocazia să implementeze unele lucruri.
Dar puntează bine dacă îl urmăriți pe rețele, are o comunicare foarte, foarte eficientă.
Foarte eficientă, de acord cu dumneavoastră. Da. Și aș mai spune un lucru. Candidatul PSD, PNL, UDMR și parlamentarii ai minorităților este cel care va avea, după toate șansele, un scor chiar mai prost decât Marcel Ciolacu și domnul Nicolae Ciucă. Adică este o campanie destul de anosă, dacă mă întrebați pe mine, și care se vede că nu are nici măcar partidele care zic că îl susțin chiar în spatele lui. Vedem non-combat, cumva, vedem o parte din PSD care îl susține pe domnul Ponta, pentru că domnul Ponta, oricât de mult ar comunica și cât de bine ar comunica și cât de modern ar comunica, dacă n-ai o mașinărie de vot în spate, dacă n-ai un partid în spate, e foarte greu să reușești în lumea aceasta. Într-adevăr, o să-mi ziceți că Călin Georgescu a reușit, el a avut alți actori statali și non-statali
în spate asigurat. Da.
Deci eu cred că de fapt avem niște falși independenți în față. Au niște structuri în spate, sunt niște oameni care au o mașinărie de vot care îi vor ajuta și întrebarea este cum vor trăda anumiți lideri PSD, PNL, dacă îl vor susține într-adevăr pe Crin Antonescu sau nu. Pentru că pus pe hârtie și domnul Ciucă și domnul Ciolacu trebuia să fie în turul 2. Nu-i așa? Că țin minte cum ne făceau ei calcule, uitați câți de mii de primare avem fiecare, ăla are 1000, ăla are 2000, ăla are nu știu ce, și
da,
atunci trebuie să iasă voturile. Dar calculul acela pe hârtie nu este cel care se materializează la vot. Iată că nici domnul Ciolacu și nici domnul Ciucă n-au intrat în turul 2.
Dar apropo de calcule, să nu uităm, domnule Năsui, că înainte de alegerile din noiembrie, domnul Ludovic Orban s-a retras din competiție. Cu toate astea, dânsul a rămas pe buletinul de vot și a luat, dacă nu mă înșel, vreo 20.000 de voturi. Dar sunt și alții care e de presupus că au ținut cont de îndemnul lui de a vota cu doamna Lasconi. Diferența între doamna Lasconi și următorul clasat, domnul Ciolacu, a fost foarte mică. Poate că acele voturi au venit pe undeva și dinspre alegătorii domnului Orban. Vedeți vreo paralelă între ce s-a întâmplat atunci cu acea retragere și ce vi se cere să faceți acum? Adică să se retragă doamna Lasconi? În favoarea celui mai bine clasat sau candidatului cu cele mai bune șanse din perspectiva acestor persoane?
Știți cum e, în democrație întotdeauna există tactical voting, există vot tactic și atunci când te uiți pe electorate și faci așa niște grupuri, cum le facem și eu cred că le facem în mod corect, pro-european, extremist, suveranist,
da,
deși eu aș contesta denumirea aceea, da, e o paranteză. În momentul acela fiecare apoi își face niște calcule de tipul tu îmi iei din voturi, hai retrage-te tu ca să fiu eu. Într-adevăr, în mod ideal, fiecare dintre aceste grupări ar avea un singur candidat în spatele căruia să fie și care să aibă toate șansele. Dar câteodată acești candidați nu se pun de acord și mai e un lucru. E posibil ca plafonul unui candidat să fie mai mic decât al celuilalt, chiar dacă el e mai popular în acea bulă. Adică e posibil ca un candidat care creează un consens mai mare în bula sa să nu reușească alegerile mari și un candidat care nu are același consens în bulă, totuși să străpungă bula, cum a făcut doamna Lasconi. pentru că doamna Sconi a fost votată, cred că procentajul este pe la 40% de oameni care n-ar vota USR. Și totuși au votat-o pe doamna Sconi. Uh-huh. Deci asta ne zice ceva despre capacitatea ei de a lua voturi și de altundeva.
Ce ar însemna pentru USR dacă doamna Sconi nu ar câștiga aceste alegeri, politic vorbind?
Depinde foarte tare de scor. Una este să ieși, să fii cu câteva voturi sub prag, sub al doilea clasat și să nu intri în turul 2, alta este să fii la mare depărtare, dar nu aș pune problema aceasta acum, aș zice să ne concentrăm pe alegeri, pentru că cel mai important lucru pentru România este de fapt să nu avem un președinte anti-UE și anti-NATO. Președintele are impact pe partea asta de politică externă și are un impact mare acolo și poate să aibă un impact și intern, după cum am văzut-o în perioada Traian Băsescu, care a avut o apetență destul de mare de intervenție. Cred că e important să nu, având în vedere ce se întâmplă internațional, să nu pierdem din vedere lucrul acesta, că politica externă contează.
Cât de probabil vi se pare scenariul unei finale prezidențiale George Simion-Victor Ponta?
Improbabil. Nu cred că o să fie... Cred că Crin Antonescu are totuși susținerea două partide foarte mari, dar vedem dacă se mobilizează sau nu. Și na, cred că nu o să, cred că nu va fi asta finala. E o vorbă, nu știu dacă știți, când intră cardinalii în conclavul papal ca să aleagă noul papă. Cine intră papă, iese cardinal. Așa e și cu sondajele. Cine intră președinte, iese candidat.
Ce credeți că va face diferența la aceste alegeri? Pentru că la cele din noiembrie am văzut ce a făcut diferența. Interferența Rusiei, TikTok-ul. Acum, cum, ce va fi?
Eu totuși am speranța aceasta că dacă reușim, dacă un candidat vorbește foarte mult de politicile pe care le-ar implementa și de lucrurile pe care îi interesează în mod real pe români, s-ar distanța de ceilalți care fac mai degrabă un atac la persoană și care sunt mai degrabă interesați de partea aceasta de cancan politic, de vamă, i-a zis o replică și așa mai departe, care într-adevăr poate să ia ochii oamenilor pe termen scurt, dar pe termen lung nu creează credibilitatea de care e nevoie ca să ai certitudinea sau să ai împăcarea că votezi un candidat care chiar o să-ți facă bine țării. Deci eu cred că asta ar trebui să facă candidații în momentul acesta. Se concentreze mai mult pe ceea ce ar face, să vedem ce e diferit între ei și să aibă o dezbatere pe tema asta. Asta eu cred că ar fi un element diferențiator în campanie.
Mai contează ce spui și ce teme de discuție propui după tot ce s-a întâmplat în aceste 5-6 luni?
Știți cum e? Dacă alegerile au consecințe, e o vorbă a fostului președinte american Barack Obama, când a pierdut niște alegeri și făceau republicanii niște lucruri care îl deranjau pe el. Și apoi alegerile au consecințe, așa au votat oamenii, asta se întâmplă acum, n-am ce să fac. Fac maximul, nu am pârghit pentru mai mult. E, așa este și acum. Alegerile au consecințe. Haideți să vedem care sunt acele consecințe. Și da, eu cred că contează, pentru că în momentul când cineva îți spune ce va face, îți spune ce e, crede-l. Că asta va face. În momentul în care un candidat ne vorbea despre cum ar trebui România să-și reia teritorii sau din Ucraina să profite de moment și așa, haideți să-l credem. Haideți să-l, și mă refer aici la AUR, ca să fie foarte, foarte clar. În momentul în care a început războiul în Ucraina, când avea o poziție nu ambiguă, mai degrabă potrivnică cele oficiale a României, haideți să-i credem pe lucrurile acestea. Adică, da, e important să avem aceste discuții și de politici publice, pentru că dacă nu riști să-ți vină un om care apoi te surprinde, și nu aș vrea să fie nimeni surprins, vrem NATO, vrem UE, vrem Occident, mai ales într-o perioadă în care el se clatină, vrem să fim și noi un factor de instabilitate sau vrem să fim un factor stabil? Că mie îmi place, de exemplu, cum s-a comportat domnul Bolojan în perioada aceasta de interimat. Adică a făcut ce trebuia, cel puțin pe partea aceasta de politică externă. Pot să critic politica internă, dar asta e altă problemă și să zicem că e mai mult responsabilitatea guvernului decât a președintelui.
Da, dar noi vedem acum că extremiștii punctează fără prea mari eforturi. Adică dacă te uiți din nou pe sondaj, ai să vezi că ei sunt în continuare pe prima poziție. Ba chiar și la parlamentare am văzut anumite sondaje, sunt mai multe de fapt prezentate în spațiul public în care vedem că USR-ul ar câștiga. Da. Sigur, cele mai multe voturi, nu neapărat o majoritate de 50+1%. Cum abordezi, în ce notă, cu ce fel de strategie de comunicare e suficient să spui ceea ce trebuie, să spui chestiuni corecte, să pui pe masă teme legate de viitorul, de soarta României? Pentru că oamenii au intrat deja în altă logică, adică pare că dialogul este imposibil de câteva luni încoace. Diviziunile sunt masive în societate și în special pe rețele. Adevărata Românie, ar spune unii, nu e aici, e pe TikTok.
Eu aș, având în vedere că erau 27.000 de conturi false de TikTok care au fost găsite, aș zice că acea Românie pe care o vedem pe TikTok nu era neapărat cea reală. Este, în schimb, a fost o imagine manipulată a ei. Au fost încurajați oameni reali să voteze, că nu cred că au votat boții de pe TikTok. Au votat oameni reali. În schimb, acei boți au creat o aură, au creat o validare pentru oamenii care căutau altceva, da. Și au zis, uitați, acela este altceva, noi ne raliem toți acolo, și au creat această emulsie, că știți cum e un bulgăre de zăpadă, e suficient să împingi puțin un bulgăre și se creează o avalanșă, da. La un moment dat, asta a fost și aici. Eu totuși cred că trebuie să avem această dezbatere în societate. Și chiar și un om care este radicalizat, care nu vrea să asculte argumente, pe termen lung, dacă îi spui niște lucruri și le repeți și le explici și ele au sens, la un moment dat va fi convins și va merge în direcția aceea.
Chiar dacă muncă grea, el vrea sânge pe pereți.
E o muncă grea, de asta trebuie făcut. Care este, știți, alternativa este mult mai rea. Și v-aș mai spune un lucru. Intervenționismul acesta ilegitim de multe ori în alegeri, cum a fost invalidarea domnului Șoșoacă prima oară și a doua, au făcut ca domnul Simion, de exemplu, să concentreze mult mai multe voturi. Adică inclusiv prima
oară. Dar doamna Șoșoacă a încălcat Constituția.
A fost
ce faci
determinat
când ai un asemenea candidat? Îl lași moment, să meargă în alegeri?
Aș vrea să fie determinat lucrul acesta de un judecător și de un sistem de judecat. Uitați ce s-a întâmplat în Franța. Franța e un exemplu de democrație. Marine Le Pen, de exemplu, a fost condamnată de o instanță judecătorească. A putut să vină cu un drept de apărare, a putut să aducă probe, a putut să facă un apel, un recurs.
Da.
Deci poți să ai acest proces care, după regulile Franței, nu ar fi perfecte, nici regulile noastre nu ar fi perfecte, dar ai un sistem.
Dar dacă în România asta nu s-a întâmplat, tu ca CCR ce faci? Închizi ochii?
În momentul acela, cred că ce ai făcut este că ai concentrat voturile extremiștilor în jurul a mai puținor candidați. Și în momentul acela ai avut exact situația pe care am avut-o cu un Călin Georgescu care a acumulat foarte multe voturi. E posibil să se întâmple același lucru și acum, pentru că acum un singur candidat e pe partea aceasta suveranistă. Imaginați-vă în oglindă că CCR-ul ar fi zis, uitați, pe partea asta pro-europeană vrem un singur candidat ca să creștem șansele, îi invalidăm pe ceilalți, pentru că nu-i așa scopul, scuze, mijloacele și domnul X sau doamna X trebuie să ajungă președinte.
Da.
E problematic. Eu aș vrea ca aceste... Nu zic că... Deci, atenție, eu susțin că trebuie să existe un proces în fața unui judecător sau în fața unor judecători, în fața unor instanțe, pentru a determina cine are dreptul să candideze sau nu și n-ar trebui să fie o decizie politică. Uh-huh.
Ce șanse sunt ca USR-ul să intre la guvernare după aceste alegeri? E o teză pusă pe masă recent de președintele interimar Ilie Bolojan.
Cred că depinde foarte tare, dacă mă întrebați pe mine, depinde foarte tare ce va face următorul guvern. Dacă continuăm cum face actualul, inclusiv actualul guvern și guvernele precedente care sunt compuse din aceiași oameni, cu partea aceasta de tot creștere de cheltuieli și creștere de taxe, atunci va face rău României un astfel de guvern. Și atunci eu aș zice, nu, USR-ul trebuie să nu facă lucrul acesta, nu trebuie să fie părtaș la asta. Și este foarte important că asta de fapt este miza mare care va afecta oamenii și dacă credeți că acum avem un val mare anti-UE și extremist, stați să vedeți ce va fi în 2028 dacă continuăm așa. Pentru că populația sărăcită nu o să fie mai deschisă la dialog, nu o să fie mai, nu o să vrea mai puțin sânge pe pereți, ca să vă citesc pe dumneavoastră, o să vrea mai mult. Și în 2028 s-ar putea să nu mai fie 30%, s-ar putea să fie mult mai mult. Haideți să facem ce trebuie și pentru România, dar și ce este politic inteligent. Politic inteligent acum este să facem niște reforme care chiar dacă sunt dureroase pe termen scurt, pe termen lung, adică în 2-3 ani, în 2028, își vor da roadele și vom trăi mai bine și vom trăi mai prosper și vom avea mai puțină sărăcie și poate mai puțin extremism în politică. Asta cred că ar trebui să facă USR-ul într-un guvern și da, întrebarea este dacă reușim ceea ce n-am putut în decembrie-ianuarie, să-i convingem și pe ceilalți să facă același lucru. Dacă continuăm status quo, dacă continuăm exact aceleași lucruri care ne-au adus aici, nu o să avem rezultate diferite.
Vi s-a reproșat dumneavoastră celor din USR o anumită rigiditate în discuțiile, în negocierile cu PSD și PNL. Cum răspundeți?
Depinde pe ce. Dacă este un subiect esențial, cum este a face rău României, nu există flexibilitate.
Asta din perspectiva USR, din perspectiva PSD și PNL, bănuim cu toții că nu era vorba de un subiect care să facă rău României, nu?
Dar atunci haideți să avem dezbaterea aceasta publică. Uitați, în fața dumneavoastră, în fața presei, haideți să spunem, da, noi credem că în continuare trebuie să crească și taxele și cheltuielile și să vedem această poziționare. Diferența este că ei zic că, da, trebuie să scadă cheltuieli și nu o să crească taxe și fac inversul. Și întrebarea e dacă USR-ul își va da concursul acestui malaxor sau îl va opri. Și eu ce mi-aș dori e să îl oprească. Bineînțeles că ar fi bine să fie USR la guvernare, dar ar fi bine să fie USR la guvernare salvând România sau făcând niște lucruri bune pentru România. Și asta este toată miza.
Dar nu credeți, scuzați-mă, că tocmai această atitudine a USR-ului, care îmbracă haina asta de partid salvator, de partid reformist și progresist, tocmai asta este ceea ce irită PSD și PNL și face imposibilă colaborarea eventual la guvernare?
Nu știu dacă ești ales, dacă iei voturi pentru un program politic, trebuie să-ți susții acel program politic, asta și ca legitimitate democratică. Dacă crezi că un lucru este rău pentru România, n-ai să cedezi la el doar de dragul de a fi acolo. Să știți că e o onoare să fii ministru. Eu am condus 8 luni de zile Ministerul Economiei și nu mi-aș fi dorit să plec de acolo. Mi-aș fi dorit să termin treaba pe care am început-o și să ducem foarte multe lucruri până la capăt. Dar dacă faci rău României, dacă guvernul din care faci parte face rău României, cel mai bine este să zici, fac un pas în spate. Adică toată lumea vrea să fie la guvernare. Nu este asta nu e o problemă de dorință, dar e o problemă dacă prezența ta acolo face bine sau nu. Și prezența ta acolo face bine în măsura în care guvernul nu dă, de exemplu, arsenic populației. Dacă guvernul dă arsenic populației, cum sunt aceste creșteri de taxe care fac rău? Și știm că fac rău, știu și ei că fac rău. Doar că ei nu vor să facă niște pași grei, dar necesari de reducerea cheltuielilor. Uitați-vă ce face acum Marcel Ciolacu, ce a declarat ieri, că face în replică la tarifele acestea ale administrației Trump.
Ajutoare noi de scheme. Stat pentru companii.
Da, noi scheme de ajutor de stat.
E greșit?
Da, este foarte greșit.
De ce?
Pentru că este într-o situație în care tu ai deja cheltuieli foarte mari, tu continui cu cheltuielile mari, ba chiar le crești, ca apoi să crești taxele și să le susții. Deci, practic, taxezi schema de ajutor de stat, de fapt, îți taxează toată populația ca să redistribuie banii aceia către câțiva aleși politic. Dacă, într-adevăr, vrea să ajute populația să susțină mai bine și economia să suporte aceste tarife, trebuie să reducă din taxe pentru toți, nu doar pentru unii care vor fi conectați la centrii de putere ca să primească acești bani. Și ne uităm la toate schemele astea de ajutor de stat, de afaceri pe banii statului pe care le-a desfășurat statul român. Eu, cât a fost în Ministerul Economiei, m-am uitat la alea de acolo. Era aproape 100 de mii de euro pe loc de muncă creat. Sunt niște sume absolut colosale. Nu așa ajuți economia. Așa ajuți niște oameni din economie, dar cu prețul a tuturor celorlalți. Pentru că toți banii aceia nu vin politicienii, nu zic de Marcel Ciolacu, dar nu vin politicienii cu ei de acasă, nu vine PSD-ul cu ei de acasă, nu vine USR-ul cu ei de acasă. Sunt tot banii dumneavoastră, sunt tot banii din economie pe care iei cu o mână și îi dai cu alta. Și atunci mai bine să nu-i mai iei, mai bine să-i lași acolo. Deci, da, avem această mentalitate la nivelul statului român, că de fapt statul trebuie să fie intervenționist, să taxeze mult și să redistribuie către cine vor politicienii. Și asta de fapt ne face rău. În momentul în care Trump pune tarife, ele fac rău Americii. În momentul în care noi facem scheme acestea de redistribuire de la sărași la bogați, asta fac rău României. Nu răspunzi cuiva care îți dă o palmă, dându-ți și tu singur încă o palmă.
Ce consecințe estimați că va avea acest anunț făcut de Donald Trump legat de taxarea cu 20% a importurilor de produse din Uniunea Europeană? E de așteptat că și Bruxelles-ul va răspunde cu aceeași monedă? La ce se va ajunge?
Aici aș zice, sper încă că nu va răspunde cu aceeași monedă. Pentru că
lăsat loc negocierilor, sigur, da, cu Donald Trump la Casa Albă e mai complicat. Și atunci?
Doamna Ursula von der Leyen a spus un lucru foarte adevărat după mine. Tarifele sunt taxe care fac rău, în primul rând, consumatorilor țării care le aplică. Și de aia, mai mult aș spune, nu cred că răspunsul de tip secol XIX, tu ai pus tarife, îți pun și eu tarife, va face bine europenilor. Noi nu putem controla ce face Donald Trump în Statele Unite. El va face rău americanilor și americii. E până la urmă este treaba lui și aș zice într-un mod cinic, poate nu e responsabilitatea noastră. Au votat, asta și-au dorit, e cumva sistemul lor. Mi-aș dori să fie diferit, dar asta este altă problemă. Noi ce putem face este nouă să ne fie mai bine în Europa. Și aici dacă tarifele sunt un lucru rău, n-ar trebui nici noi să-l impunem. Uitați-vă cum arată răspunsul premierului britanic, care a spus, noi nu vom impune tarife, așteptăm puțin că...
Bun, acolo sunt tarife mai mici de 10%, nu?
Da.
Impuse de americani.
Da, dar cumva răspunsul este unul care mie mi se pare mai bun pentru britanici. Uh-huh. E același lucru. Dacă cineva îmi dă o palmă, nu o să-mi dau și eu una în replică. Și întrebarea e dacă tu, punând tarife pentru populația europeană, nu faci același rău pe care îl face și Donald Trump Americii. Uh-huh. Și atunci răspunsul este mai degrabă, și am spus asta, am avut... o postare chiar în ziua în care a fost ales Donald Trump, ce ar trebui să facă Europa? Ar trebui să-și facă o armată europeană, spuneam, ar trebui să se debirocratizeze și mai ales acolo unde Trump face izolaționism, acolo unde Trump se închide, ar trebui să se deschidă. Și să știți că există o țară în lumea aceasta care a reușit să se închidă în mod total și să-și internalizeze toată producția și să facă acest vis de a nu mai depinde de alții. Știți cine?
Ce țară?
Coreea de Nord.
Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru prezență. Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al economiei, invitatul dimineții la RFI în prima zi de campanie electorală. Noi continuăm interviurile electorale luni la ora 9 și un sfert. Până atunci, numai bine!